Þremur árum eftir brotthvarf Heathcliffs gekk Katrín að eiga Edgar og við fluttum hingað á Þröskrossetrið. Edgar gætti þess vel að koma Katrínu ekki í uppnám og umgekkst hana af fyllstu varúð líkt og býflugan sem sveimar milli þyrna rósarinnar. Hamingja þeirra var eins og viðkvam jurt sem þurfti stöðuga umönnun. Samt sem áður dafnaði hún dag frá degi. En jurtin fölnaði áður en varði. Hálfu ári síðar, löngu áður en ást þeirra hafði skotið nægilega djúpum rótum, byrjuðu erfiðleikarnir. Kvöld eitt er ég kom inn úr garðinum, heyrði ég dimma rödd fyrir aftan mig. Nelly. Ég sneri mér við og sá hávaxinn ungan mann stíga út úr skugganum. Blasiða 33. Í birtu á fullu tungli greindi ég dökkar augabrúnir og stingandi augu. Heathcliff! Er Katrín heima við? Spurði hann. Ég kinkaði kolli og of undrandi til að svara. Farðu og segðu henni að hér sé maður sem vilji ræða við hana. Ég hikaði. Ef ég fæ ekki að sjá hana, mun ég brenna í helvíti. Þetta kvöld reyndi aumingja Edgar að sýna af sér fyllstu kurteisi á meðan Katrín og Heathcliff gleymdu sér algjörlega í gleði endurfundana. Á morgun mun ég halda að mig hafi verið að dreyma, andvarpaði Katrín af sælu. Hún hlaut að hafa séð það jafnvel og ég að í samanburði við kraftalega líkamsburði Heathcliffs og sterklega andlitsdrætti virtist Edgar eins og smávaxinn unglingsstrákur. Dökk augu Heathcliffs höfðu öðlast virðuleik og yfirvegun en á bakvið þau glóði enn bjarminn af ofsafengnum skapsmunum. Blasiða 34. Ég hef djöflast áfram í þrjú löng ár, sagði hann við Katrínu. Ég vil að þú vitir að sú barátta var háð þín vegna. Allt sem ég hef eignast átt þú ein. Þá vissi ég að það hefði komið okkur öllum betur ef hann hefði haldið sig fjarri.